Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, po ndiqni emisionin Realitete ekonomike. Në kuadër të ditës kombëtare të diasporës, organizuan mbledhje vjetore e Këshillit Koordinues të Diasporës. Të pranishëm ishin ministre për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjaçka dhe kryetari i dhomës së diasporës Zoti Mark Gjonaj, i cili tha se pasuria e Shqipërisë është populli, jo vetëm qytetarët e Shqipërisë, por edhe populli që jeton jashtë, në Kosovë, Maqedoni, Çamëri, Malizi dhe Preshev. Gjithashtu, është diaspora që jeton në katër anët e botës.
Gjeografia multadajnë. Por është gjoha, historia e kultura e aja dashni për komin tonë që na bashkan. Diaspora luni i rol math në prezervimin e gjos e identitetin e heritage që kem me vendinjet tona. Jo vetëm kontributin në kulturë, në akademi, në social life, që mund të bëjmë një artmen më të mirë për vedi, edhe për gjeneratat e artmen e vendinjet tona. Që mundën gjeneratat e artmen mjekëzu. Diaspora nuk shef një diferencë me shqiptarëtë prej krahinave e troja shqiptare. As nuk shef një diferencë me qytetartë atë në trojave, si mas Shqipnis e Kutsovës. Na i shohim i interes për zbashkot, i gjanë që i na lijo, edhe përfitojmë për shëqishoqit. Se edhim kur ponojmë së bashkot, rrisim gjonat malastore. Si investim në region, a me njës djernë të vajzat për më lëftu për lirimin e Kosovës, o labi që i bajmë në gjeveria në shtetet tjera për të miren e të artën dhe popit tonë e për nevojat e qeshte kumtare e shtetat tonë. Roli i diasporës është një që dëtë bletësahet e njëfet. Diaspora nuk ashtë i social experiment po i projekt. As nuk jem një bank për lek. Diaspora është i grup, i malashtor, me force, me influence e me shumë vler. I përqinje malë e shqiptarve jetojnë jashtë troje shqiptareve. Insta data për 2012, raport që 1.68 milion Shqiptarë jetojnë jashtë Shqipërisë, 37% e popullatës.
Realitete ekonomike.
Në fjalën e saj ndër të tjera, ministre Olta Gjaçka tha se detyrimi ndaj diasporës është i madh. Kemi një borxh të lartë mirënjohje dhe forcimi i marrëdhënieve është një mundësi dhe potencial i rëndësishëm.
Detyrimi që kemi ndaj diasporës është i madh dhe i pashlyeshëm. Por kjo është vetëm njëra anë e medaljes, sepse edhe nëse e shohim në mënyrë pragmatike, për te i borxhit mirënjohjes që i detyrohemi vëllezërve dhe motrave tona që jetojnë jashtë atdheut, forcimi i marrëdhënieve me diasporën është po ashtu një mundësi dhe një potencial i jashtëzakonshëm. Të mos harrojmë, sot që flasim, mes komuniteteve historike në Amerikë, Australi, Turqi dhe atyre më të vonshme në Greqi, Itali, Gjermani, Zvicër, Angli apo Kanada, Minimumi, gjysma e shqiptarëve jeton jashtë vendit. Anila më tregonte për shembull që në diasporë ka mbi 10.000 shqiptarë e shqiptare që kanë përfunduar doktoraturën. 10.000 specialistë dhe shkencëtarë. Zysha Adriana më tregonte për qindra mësues vullnetar që mësojnë shqipen, fëmijëve, vëllezërve dhe motrave kudo nëpër botë, duke luajtur një rol të jashtëzakonshëm për ruajtjen e identitetit. Mbeta e impresionuar nga biseda me Rosarion dhe puna e jashtëzakonshme mbi 500 vjeçare e komuniteteve arbëreshe për të ruajtur identitetin dhe nga ajo çfarë ne mund të mësojmë nga puna e tyre. Ndërkohë që me kolegët e tjerë, me Ardianin, me Lazimin, me Endrin, që energjitë e tyre i kanë drejtuar drejt biznesit, pata mundësin të dëgjoj ide të jashtëzakonshme si ajo e fuqizimit transformimit fondit për zhvillimin e diasporës në një instrument me impakt tek investimet e diasporës dhe ekonomia e vendit. Diaspora pra është pa as më të voglin dyshim një burim i jashtëzakonshëm mundësish njerëzore, intelektuale, shkencore, ekonomike, por edhe politike. Dhe nëse nuk gjejmë mënyrat më të mira për të ndërtuar me diasporën modele bashkëpunimi, unë besoj që historia nuk do të na e falë. Unë jam optimiste që ne sot i kemi gjitha mundësit për të ndërtuar këtë bashkëpunim, s'pari sepse ky proces i ndërtimit marrëdhënieve me diasporën ka nisur dhe është në rrugë të mbarë. KKD është ndoshta prova më e mirë e kësaj që them. Së dyti, sepse me kalimin e diasporës si fushë përgjegjësie tek Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, ne kemi sot mundësinë që të vëmë në dispozicion kësaj përpjekjeje të gjitha resurset e shërbimit tonë të jashtëm dhe të përfaqësive tona. Deri më sot është bërë një punë vërtet admirueshme për vendosjen e piketave dhe koordinatave të përpjekjes sonë për të ndërtuar një marrëdhënie të re me diasporën. Por sot ne kemi mundësinë të ndërtojmë mbi këto themele për ta çuar këtë punë përpara drejt rezultateve konkrete. Së treti, dhe kjo është vërtet e rëndësishme, ky bashkëpunim është sot i mundur, sepse sot ekziston një filozofi e re që diasporën nuk e shet thjesht si një burim të ardhurash që na ndihmojnë të kalojmë kohën e vështirë, por si një partnere në këtë përpjekje. Ka sot një ndërgjegjësim që ne, këtu, sado dëshirë të mirë kemi, nuk mund ta shohim kurrë situatën edhe nevojat e diasporës, dhe nuk mund kemi kur aq ideve kreativitet sa Marku, apo Ardiani, apo Anila, apo Brikena, apo gjithë të tjerë. Ajo që ka ndryshuar po ashtu, e për çka kemi dakordësi të plot me KKD-n, është që në punën tonë për realizimin e këtij misioni, ne do të adaptojmë një qasje shumë më shkencore dhe analitike, shumë më të orientuar drejt rezultateve, se sa ka ndodhur më parë, për të garantuar që ato që themi në takime si ky të kthehen në rezultate konkrete dhe të prekshme. Kolegët e KKD-s do të kenë sot mundësinë të parashtrojnë jo vetëm punën, por edhe kërkesat dhe shqetësimet e tyre, ndërkohë që ne do të kemi mundësinë të parashtrojmë pritshmëritë tona për punën që kemi bërë dhe që do të bëjmë. Dhe nga ky këmbim që shpresoj që sot do të jetë po aq i hapur dhe pa doreza sa ato që kam pasur unë këto ditë të fundit, do të arrijmë së bashku që të ndërtojmë një plan veprimi për të ardhmen, për cilin do të na duhet që t'japim llogari në vitet në vijim tek qytetarët tan.
Të nderuar miq, kjo ishte gjithçka e përgatitur. Bashkë do të jemi sërish me të tjera informacione dhe të ftuar në realitete ekonomike.
Realitete ekonomike.
Në Radio Jani gjeni gëzim, hare, fest për të gjithë.
Rini me ne në 106 FM.
Argëtohuni me Radio Jani në ndryshimin e viteve.